Jeg har for nylig oplevet noget helt fantastisk hos Float Studio, en sensory deprivation tank. Jeg hørte først om floating hos Joe Rogan, og jeg har været nysgerrig lige siden. Som familiefar med egen virksomhed er der rigtig meget for alle andre end mig selv. Og jeg kan ærligt talt ikke huske, hvornår jeg sidst har haft en hel time for mig selv. Et vaskeægte brain break. Da jeg prøvede Float Studio for første gang, der havde jeg mit eget rum, hvor jeg svævede fuldstændig vægtløs i saltvand i en times tid. Og langsomt så mærkede jeg altså, hvordan tankerne stoppede. Jeg mistede fornemmelse for kroppen og var bare til stede i nuet. Efter min session, der følte jeg mig genopladet og var meget mere nærværende, da jeg kom hjem. Bloating har veldokumenterede effekter, så det her, det er et ægte biohack, som hjælper til mindre stress og bedre søvn. Du kan da prøve en ny version af bloating med tøj på, hvis du er mest til den slags. At investere i dit mentale velvære og din fysiske sundhed er den bedste gave, du kan give dig selv. Du genfinder forbindelsen til dig selv og til dem omkring dig. Tjek Float Studio ud og find linket i beskrivelsen til podcasten og book din session allerede i dag.
Jeg kan vedlige at bruge det til noget. Stille spørgsmål og sådan perspektiv og sådan lidt.
Ja.
Jeg har ikke rigtig brugt det til at skrive. Det kan jeg godt lide selv at gøre. Men sådan, det ved jeg ikke. Jeg prøver åben at bruge det som en udvidet søgemaskine. Og også det der, jeg har haft nogle ret sjov med ChatGPT-4, hvor jeg sidder og taler om filosofiske koncepter med dem. Og sådan bedt den om at træne mig lidt i nogle i filosofisk tænkning, og sådan sidder og leger Sokrates med den. Og sådan, og det var ret sjovt.
Ja, fedt. Er det en fed sparringspartner, ikke? Også altså, jeg er også sådan, jeg har jo en custom GPT til alle mine workflows nu. Ja. Altså selv sådan noget som, jeg har virkelig fundet ud af, at de der sådan repetitive opgaver, som man bruger lang tid på, kan løse sådan der, ikke? Så hvis folk skal booke mit studie, for eksempel, altså så har jeg lavet sådan en custom GPT, hvor den ved, hvad min pris er, hvordan min workflow er, så når jeg får en mail, det træner jeg den jo i, ikke? Giver den al den data.
Yes.
Så når jeg får en mail, så kan jeg copy-paste mailen ind, og så svare den.
Yes.
Ud fra det specifikke ønske, fordi alle har jo, så er det en podcast om et eller andet, så vil de gerne vide om det og det og det. Og så, i stedet for, at jeg skal sidde og bruge 5 minutter på at skrive en mail, så tager det mig 10 sekunder, og så lige tjekke den igennem selvfølgelig. Ikke? Men man skal aldrig sådan, altså jeg tager det ikke altid for gode varer.
Det skriver, nej, det er jo det, man skal lige.
Det er en samarbejdspartner, ikke?
Det er det, og man. Jo, det er det. Og især jo mindre man ved om noget, jo mere skal man også lige sådan.
Ja.
Fordi hvis man ved noget om det, så kan man godt se, om det er nogen, der er rigtigt, der står. Men jeg spørger den også til forhold omkring min enpersons virksomheds økonomi. Og jeg tror, den har ret, men det er jo ikke sådan, at jeg stoler blindt på det, og ikke vil tage en revisor alligevel.
I forhold til kreativ salg, der er sådan en kreativ salgsguru, der hedder Blair Enns, som jeg er kæmpestor fan af, og han har jo mange sådan principper omkring, hvordan sælger man kreative ydelser og sådan noget, ikke? Det er også meget det, jeg også laver lidt ved siden af med videoproduktion og sådan noget. Ikke? Og så har jeg sådan trænet den i at tage nogle af de der principper, som man har. Så når jeg får en request på en videoproduktion eller et samarbejde eller et eller andet, så kan jeg ligesom køre det ind i den. Og så kan den være sådan, du burde gribe samtalen eller andet sådan her. Eller her er et forslag til, hvordan en mail kunne se ud i forhold til, hvordan du skal bygge tilbuddet op, så du sådan rammer de rigtige parametre og sådan noget. Og det virker. Altså det er så vildt, ikke? Men man skal stadig huske at have sig selv med i det.
Ja, man skal jo kunne støtte for det, man gør, og den måde, man gør det på. Men det er klart, der er jo meget i det der socialpsykologi også med den måde, man spørger på, og den måde, man svarer på, betyder meget for udfaldet. Meget mere, end det burde gøre for et rationelt væsen, ikke?
Sådan er. Er det også sådan, det fungerer, når du skriver bøger?
Hvad tænker du?
Hvis du snakker med mennesker, eller stiller dig selv spørgsmål, og svarer på dem i din bog og sådan noget?
Jamen, jeg kan jo godt lide det der ustruktureret, det der menneskelige, det der sådan intuitive. Jeg kan godt lide, at jeg har en plan og en struktur for en bog, men det er også sådan en lille smule random og en lille smule intuitivt, hvad der kommer ind i det.
Ja.
Jeg synes, det er det, der giver sådan lidt kød på benet. Lidt. Ja, fordi jeg synes, jo mere af det helt rent, stramt konceptualiserede ting er, jo mindre kan jeg mærke mennesket bag, og jo mere kedeligt synes jeg selv, at læse en bog. Så jeg kan godt lide, at der også er noget af det, der sådan er lidt, så kører det lidt ud i en tangent, at det ikke er sådan helt stringent. Der er nogen, der hellere vil have, at man er helt stringent. Jeg kan godt lide selv, at der er en lille smule randomness i det, og lige, man kan mærke en lille smule mennesket bag.
Ja. Jeg tror med det, så siger Niels Aalgaard, velkommen til, eller velkommen tilbage.
Tak.
Er det ikke et par år siden sidst?
Jo, det er det.
Hvis jeg gav dig et lift til Amagerbro Metro i min varevogn, der var fyldt med alle mulige mærkelige ting.
Fyldt med optageudstyr og alle mulige ting. Jeg kan godt huske det. Det var sødt af dig.
Og tillykke med den nye bog.
Tak skal du have.
Det er mere aldrig nok. Mm. Hvis du skulle forklare bogen til en person, der aldrig har læst filosofi,
ja,
eller forstår det,
ja,
hvordan skulle du så gøre det?
Jamen, det er meget nemt. Det var mig selv for et par år siden. Bogen handler sådan set bare om, hvad de gamle græske og romerske filosofer mente. Formålet med livet var nemlig at blive lykkelig, og hvordan man bliver det, og det er gennem den måde, man er i verden på, og ikke gennem det, man opnår. Så det er den korte. Det er sådan et perspektiv på, hvad livet handler om, og hvordan man opnår den lykke, som de siger, livet handler om.
Mm. Hvad har du fundet ud af?
Hvad?
Hvad har du fundet ud af?
Jamen, jeg synes noget af, altså der er også nogle overordnede findings, eller overordnede fællestræk i den måde, som sådan de store grækere, selvom de havde lidt forskellige måder at sige det på, tænkte om livet og formålet med livet. Noget af det, de er enige om, det er, at livet handler om at blive lykkelig.
Mm.
Det er oldgræsk ord for det, det hedder eudaimonia, og så livet handler simpelthen om at blive lykkelig. Og det synes jeg på en eller anden måde er, jo mere jeg gik og tænkte over det, mens jeg arbejdede med bogen, jo mere synes jeg, der er sådan noget befriende simpelt over det. Altså sådan, skal jeg blive det ene eller det andet, eller hvor mange børn skal jeg have, eller hvad for et job, eller hvad for et eller andet, hvad for en hårfarve, eller et eller andet. Så i stedet for sådan at prøve at besvare hver spørgsmål lidt ad gangen, så ligesom sige overordnet handler det om at blive lykkelig.
Mm.
Så du ved, at alle andre spørgsmål skal ligesom underordnes det spørgsmål. Det synes jeg, der er noget sådan befriende simpelt over, at det fjerner ligesom meget støj, synes jeg, fordi der er alle mulige måder, man kan forholde sig til livet på, alle mulige idéer, alle mulige tanker. Men et eller andet sted, synes jeg, at sætte lykken sådan først og fremmest i centrum og sige, det handler om. Og hvordan mit liv så ellers skal se ud rundt om det, det må man så finde ud af bagefter. Det er så den ene ting, og det næste er jo så det handler om en måde at være i verden på. At det handler ikke om jubel, det handler ikke om at vinde i lotto, det handler ikke om at vinde en eller anden stor pris og stå på en scene. Det er ikke lykke, det er et dejligt øjeblik.
Det er ikke de der max-ting.
Det er slet ikke max-tingene, og det er lidt det, som vores kultur meget iscenesætter som lykke. Det er jo det der med, at man ligesom kommer i mål og får en eller anden achievement og et eller andet. Men det, som folk, der oplever det, inklusive mig selv i det omfang, jeg har prøvet det, vil sige, at det ikke er det, man bliver lykkelig af.
Mm.
Det er ikke, altså, det er en dejlig følelse i 5 minutter, at nogen klapper, eller man sælger nogle bøger, men det er ikke lykke. Lykke er mere en grundlæggende tilstand.
Mm.
Og der er jo lavet nogle studier på et tidspunkt af folks lykkeniveau på sådan en, at hvis du ligesom mister et ben, eller vinder i lotto, så sker der henholdsvis det her, eller det her med dit lykkeniveau. Men det, der så sker efter et års tid, eller sådan noget stil, det er, at man kommer tilbage på udgangspunktet.
Mm.
Man vender sig bare til den nye situation.
Okay.
Og så har man det, som man havde det før. Så der er jo noget med den opfattelse, man har af verden, den måde, man er i verden på, det er i sidste ende vigtigere, end hvad man opnår.
Er det noget, du selv, altså sådan, den her forståelse af så at kunne have vedvarende lykke, hvordan har du selv implementeret det i dit liv?
For mig handler det meget om perspektiv og forventninger i virkeligheden, fordi det hjælper jo ikke noget at blive ved med at lykkes med mere og mere, få mere og mere, hvis du bare bliver ved med at vil have mere og mere.
Mm.
Det er også det, der ligger i mere aldrig nok.
Ja.
Fordi lige meget hvor meget du får, er der altid nogen, der har mere. Lige meget hvor flot du bliver, eller tynd du bliver, eller stærk du bliver, eller hvad du nu har som mål, lige meget hvor succesrig du bliver, hvor mange bøger du sælger, så er der altid nogen, der sælger mere.
Ja.
Du kan altid finde en, der er smukkere, en, der er stærkere, hurtigere, gladere, et eller andet, du ved. Så at gå ned ad den vej, har bare en begrænset mulighed for at gøre dig lykkelig. Det er klart, hvis den får dig ud af ulykke, hvis den får dig ud af, at du ikke har penge nok til at betale husleje, at dine børn ikke kan få madpakker med,
ja,
så tror jeg, det er rigtig godt at få flere penge, du ved, også for ens lykkeniveau. Men lige snart du kommer til et eller andet mellemniveau, så tror jeg, det er vigtigere, hvordan man er i verden. Og så det jo, så jeg ser det meget som det modsatte af at sige, jamen, vi skal ikke prøve at være lykkelige hele tiden. Så jeg ser det modsatte af at sige, nej, jeg synes, vi skal prøve at være lykkelige hele tiden. Jeg synes, vi skal sænke baren for, hvad vi kalder lykkelig.
Ja.
I stedet for at sige, at jamen, jeg er lykkelig fire gange om året, den er en eller anden... tre-fire positive ting sker, så er
en
super
rejse, en forfremmelse.
En rejse, en forfremmelse, den store sommerfest med alle ens venner, hvor alle er smukke og dejlige og glade, og det hele er godt.
Ja.
Og så er det til at sige, jamen, jeg synes, det er altså... Hverdag har der princippet et eller andet potentiale for at skabe lykke. Og meget af det, så synes jeg er afgørende for, om man oplever det, det er jo ens perspektiv, men det er også ens helbred, om man sover nok, og ens nærmeste har det godt. Du ved, de dage, hvor alt muligt ting lykkes på arbejde, og et eller andet, men hvor jeg har en dårlig morgen med mine børn, og mine børn er kede af det, så synes jeg jo ikke, det er gode dage.
Nej.
Og det tror jeg, de fleste vil have på samme måde. Så det er jo lidt mere det der med at sige, hvad er egentlig vigtigt i livet? Hvad er egentlig vigtigt for min lykke? Jo, det er, tror jeg, at være i verden på en eller anden måde, hvor verden er spændende, hvor verden er smuk, hvor man ser på himlen en gang imellem, også når man står på en kedelig togstation og venter på toget.
Hvis du sidder derude og har en spirende podcaster gemt ind i dig, så skal jeg lige huske at sige, der kan du rent faktisk leje mit studie. Så hvis du skal optage podcast, enten lyd eller video, så er det altså muligt for dig at leje mit studie til ret fine priser. Du får mig med i købet som tekniker. Og nu skal vi høre lidt podcast. Så er det noget med at finde frem til sådan en tilfredshed med sit liv?
Ja.
Eller hvad?
Det er jo en af grunddefinitionerne på lykke, ifølge ordbogen også. Det er en grundlæggende tilfredshed med sit liv og sin livssituation.
Mm.
Så det handler om tilfredshed, og det er klart, at den der mere, mere, mere mentalitet, den har jo en iboende utilfredshed i sig.
Ja.
Og eneste gang, man kommer et sted hen, så vil man til næste sted.
Mm.
Og jeg er egentlig ikke sådan... Jeg er sådan set ikke imod den drivkraft, der kan ligge i det. Den driver også mig frem. Jeg har hele tiden lyst til at lave næste projekt, og du ved, gøre det næste. Men jeg er bare super bevidst om, at det er ikke lykken at komme derhen.
Nej.
Det har ikke i sig selv gjort mig lykkeligere at sælge en masse bøger. Det har gjort mig lykkeligere at leve mit liv på en måde. Og altså, du ved, at jeg ligesom synes, jeg bruger en del af mine kræfter på noget, der giver mening for mig. Det gør mig lykkelig. Det gør mig lykkelig, når jeg får trænet og hygger med mine børn og sover godt om natten. Så er jeg meget mere lykkelig, end hvis man sælger en masse bøger og sover dårligt om natten. Og vi sælger junk food 8 dage om ugen, eller sådan du ved.
Ja.
Så det er jo også lidt det der med sådan... Jeg er meget optaget af det der med, at man ligesom reflekterer over selv, hvad der egentlig gør en lykkelig, hvad der egentlig er vigtigt for en i ens liv. Og jeg tror, at performance er en super fed ting. Altså, du ved, jeg synes, jeg godt lide, også derfor, jeg godt kan lide sport, fordi i sport må man godt gå efter at vinde, og det kan man til dels også sige om erhvervslivet. Der er noget sjovt over det der, at få lov at konkurrere.
Ja.
Men man skal bare ikke lade sin lykke afhænge af, om man vinder eller taber de ting. Den skal ligesom handle om noget andet, noget vigtigere, synes jeg.
Mm. Jeg tænker sådan lidt, hvordan kommer man frem til at have det mindset iboende i sig hele tiden? Er det noget med, at man... identificere, okay, nu vil jeg have mere. Og så sige, hov, der opstår følelsen af mere, eller er behovet for mere. Hvad er det egentlig, jeg siger til mig, eller hvad er det egentlig, min krop eller min hjerne prøver at fortælle mig her?
Mm.
Er det så noget med at kigge ind og sige, hov, hvorfor har jeg behov for mere?
Jamen, i den grad synes jeg...
Er det sådan en cue?
Jeg synes, det er lidt svært at sætte helt på formel andet, end jeg synes, den bedste formel, det er jo det, Sokrates siger med, at det ureflekterede liv er ikke værd at leve. Og det, han i virkeligheden siger med det, det er en ting, at det handler om hans konkrete situation. Han er ved at blive dømt til døden for at være filosof, og det vil han ligesom sige, han vil hellere dømmes til døden, end han vil leve uden at være filosof og tænke, som han gør. Men jeg synes også, det gælder for alle os andre, at der ligger en fordring i det i forhold til at stille spørgsmålstegn ved sig selv og den måde, man lever sit liv på. Altså tage sig tid til at reflektere over sig selv dagligt. Mm. Ikke, altså sådan stille og roligt observere, hvad virker for mig, hvad virker ikke for mig. Der var jeg lidt i dårlig humør. Hvad må altså du ved, hvis ikke man har den der iagttagelse af sig selv, så har man jo ikke nogen mulighed for at forandre det. Og mennesker, der ikke kan se sig selv på den måde, er jo dømt til at gentage de mønstre, de nogle gange har.
Ja.
Og mange af os er dømt til at gentage vores mønstre, selvom vi er bevidste om det, fordi det tager bare tid. Altså
mønstre er jo aldrig en dårlig ting. Du kan bare have mønstre, der får dig en forkert retning.
Nej, det er ikke i sig selv en dårlig ting. Det kan være gode og dårlige, men mange af os har jo nogle mønstre, som på en eller anden måde er os til gene for os selv og holder os tilbage, som engang var nyttige, som ikke nødvendigvis er de mennesker, vi gerne vil være i dag. Men hvis ikke vi har en anden form for transparens over for os selv, så er vi bare dømt til at... blive ved med at være de samme, uanset hvad vi opnår. Det var også det.
Ja.
Så vi dømt til den ulykke, vi følte, da vi startede, og så ville man gerne være bankmand, eller musikere eller et eller andet, den ulykke, vi følte til at starte, men hvis ikke vi reflekterer, så selvom vi opnår det, vi tror, vi gerne ville, så kommer vi til at være ulykkelige. Fordi ulykken følger bare med.
Har du selv haft mønstre, som du kan identificere?
Nå,
som
jeg har masser. Ja, ja, men du ved, jeg har masser. Jeg har dem også. Jeg har stadig masser tilbage at arbejde med. Det synes jeg også er fint nok. Jeg er meget tilfalds for hurtig stimulans, og, altså fra det helt banale til at prøve at blive uafhængig af snus igen, når først man begynder at flirte lidt med nikotinens dragende sirenesang og sociale medier, synes jeg, jeg bruger for meget tid på, og alle mulige ting, men også nogle lidt mere sådan fundamentale ting. En gang imellem, så kommer der et eller andet op, som trigger sådan noget gammel angst i mig. Du ved, de ting eksisterer stadigvæk i mig, selvom det meste i mit liv er meget bedre. Mm. Men jeg synes, det store forskel for mig grundlæggende er, at jeg grundlæggende er optaget af at være tilfreds i mit liv. Jeg tror, der er nogle ting, jeg rigtig gerne vil opnå med mit arbejdsliv, og med at skrive bøger. Altså, jeg har masser, jeg gerne vil. Du ved, jeg har en lang liste over ting, jeg gerne vil, og som jeg ligesom prøver at angribe en af gangen, stille og roligt. Men jeg gør det ikke under en eller anden antagelse af, hvis jeg kommer til at gøre det, kommer til at gøre mig lykkelig. Jeg tror ikke, jeg kommer til at blive lykkeligere, end jeg er lige nu, nødvendigvis. Jeg tror ikke, mit liv kommer til at blive bedre, end jeg er lige nu, nødvendigvis. Så der er jo et eller andet med, at det er den tilfredshed, jeg føler dag til dag, at det liv, jeg rent faktisk lever, som er det vigtige. Ikke hvordan det ser ud, eller hvordan jeg opnår et eller andet. Jeg tror ikke, man kan jo ikke tage noget med sig i graven alligevel. Jeg tror, det handler om at have et fedt liv undervejs. Livet er relativt kort. Så jeg gider ikke gå og vente på, om 10 år vil jeg gerne være lykkelig. Og det tror jeg, mange kommer til at gøre. Leve lidt på sådan en betinget lykke. Ja. Hvor man siger, når jeg lige kommer derhen, og lige et eller andet falder på plads, så bliver jeg lykkelig. Og jeg har prøvet at ligesom opnå mange af de milepæle selv, og bare fundet ud af hver gang, at man står sgu tilbage og er sig selv bagefter.
Mm.
Der er ikke nogen forskel nødvendigvis.
Jeg tror sådan, en ting, jeg kan identificere ved mit eget liv, det er, at de gange, hvor jeg har gjort ting for, fordi jeg nyder det, og ikke fordi jeg vil et sted hen, så er det som regel altid et bedre resultat.
Mm.
Altså det her med, at eksempel kunne være, jeg vil gerne have flere lyttere, fordi jeg vil gerne rangere højere på hitlisterne på Spotify og sådan noget, fordi det ser jo godt ud, kan man sige. Det taler til mit ego.
Det og, hjælper også at bygge din forretning, det er jo færdigt.
Ja, selvfølgelig. Ikke? Men jeg ved, at lige så snart, at jeg bevæger mig ind i det mindset, så er det sådan en ond loop, jeg kommer ind i, hvor jeg begynder at sidde og rent faktisk at kigge mere på hitlisterne, end jeg rent faktisk bruger tid på at lave gode podcast, og klippe gode videoer, og udvikle forretningen. Er der ikke noget i det, at man øjner resultatet, før man egentlig går i gang og nyder processen?
Jo, altså, det tror jeg helt rigtigt, og så tror jeg, der er sådan en generel tendens i vores samfund. Altså helt ærligt, når man tænker på, hvor meget tid folk bruger på sociale medier, det er virkelig sygt.
Ja.
Fordi, jeg tror, det er 2 timer om dagen, at alle danskere over. Jeg ligger også højere, meget tit desværre, selvom jeg meget gerne vil ligge under. Du ved, 2 timer om dagen i et samfund, hvor alle folk siger, at de har så travlt, og hvor alle folk har noget, de gerne vil opnå i livet og et eller andet. Folk bruger meget mere tid på at se på, hvad andre gør, i stedet for selv at gøre noget.
Ja.
Også med deres eget liv. Og jeg mener ikke nødvendigvis gøre noget, som sådan, du ved, at blive millionær eller sådan, det synes jeg er en totalt ligegyldig mål. Men bare gøre, altså hvis nu det er, at man har nogle mønstre, som jeg har og har haft, som holder en tilbage fra at være lykkelig. Hvis du brugte 2 timer om dagen på dem, så ville du have med rygter.
Ja, og gør det i 30 år.
Du kunne ændre alt i dit liv, jo, hvis du brugte 2 timer om dagen på det, men det har du ikke tid til.
Ja.
Men du har tid til at se på alle mulige andre, der gør noget, og så ærger du dig over, at du ikke lige dem, eller også at du griner af, at de er dumme eller grimme eller et eller andet. Ja. Og det er bare sådan, det er jo en totalt ærgerlig måde at være i verden på, hvor at i sidste ende, så står vi jo tilbage med os selv.
Mm.
Altså du ved, når dagen er slut, når livet er slut, så står vi tilbage fuldstændig nøgne foran os selv. Der er sådan en linje i sådan Bob Dylan sang, nu er han jo aktuel med en film lige om lidt, så jeg glæder mig til at se den, men hvor han siger, even the president of the United States sometimes must have to stand naked.
Mm.
Og det synes jeg er et enormt stærkt billede, ikke fordi jeg er pervers, det er jeg sikkert også, men ikke på den måde.
Jeg har ikke lyst til at se Donald Trump nøgne.
Nej, præcis, det vil man gerne slippe for det billede i sit hoved. Men billedet af, at den mest magtfulde og den mest succesrige mand i verden, kvinde i verden, på et tidspunkt er nødt til at stå nøgen foran spejlet. Og det, jeg tror ikke, det mener sådan, Det kan både menes konkret, men også i åndelig forstand. Vi, et eller andet sted, når vi lukker øjnene om aftenen og skal sove, så er vi alene med os selv. Når vi en dag skal dø, er vi alene med os selv, uanset om der er nogen, der holder os i hånden, som elsker os.
Mm.
Så der er jo et eller andet med at blive fortrolig med sig selv, som er en del af det her
projekt. Og det bliver vi revet væk fra i det samfund, som vi lever i.
Vi river os selv, altså ja, vi bliver revet væk, og vi river os selv væk fra det. Altså sige, prøv at høre, at være komfortabel med sig selv i sit eget, der er sådan et engelsk begreb, jeg godt kan lide, comfortable in your own skin.
Mm.
Altså være hjemlige og komfortable i vores eget fysiske hylster, er da bare sindssygt afgørende, fordi alt det andet er bare, altså du ved, det er jo fint nok at smide noget glasur oven på kagen, men hvis kagen er bygget af tomhed og ingenting, og noget dårligt, så bliver det ikke en lækker kage af den grund. Og sådan ser jeg lidt på det der med præstationer. Jeg tror ikke, præstationer er vejen til lykke. Jeg tror, at leve på en god måde er vejen til lykke. Og så tror jeg så samtidig, det sjove er jo, at præstationer følger.
Ja.
Altså, hvis man så gerne vil noget med verden, så tror jeg også bare, man gør det på en federe måde, når man kommer fra et sted, hvor man er hjemme i sig selv, og er transparent over for sig selv, og ved, hvad man vil med sig selv, og sit projekt og sit liv.
Mm.
Og så det betyder ikke, at man altid lykkes, men det betyder, at man har det godt med sig selv, uanset om man lykkes eller ej.
Der sker fantastiske ting, når man sætter sig ned og bare bruger sine tanker.
Mm.
Altså, det er i hvert fald det, jeg oplever også, hvis jeg giver mig selv lov og tid til at sætte mig ned og tænke.
Det kan også være forfærdeligt jo, fordi man kan også køre i ring i negative tanker. Det er nogen af os, der kan. Altså, det ja. Kan jo både være det fedeste og det værste, det er jo, men det er klart at tage sig tid til at reflektere, have rum til, at du rent faktisk kan mærke, hvordan du går og har det i løbet af dagen, i stedet for at løbe og være bedøvet hele tiden af nogle digitale stimuli, og så er du bedøvet hele dagen og løber rundt, og så klokken 22:30 ligger du der og lukker øjnene, og så kan du ikke forstå, at du ikke kan sove. Fordi du ikke har haft et øjeblik til dig selv i løbet af dagen.
Ja.
Så det tror jeg er en del af det. Den der selvrefleksion, at vi er nødt til også at skabe rum til, at vi er nødt til at tage den alvorligt. Og det næste så i forhold til det med comfortable in one's own skin, det er jo også, at vi på en eller anden måde skal holde os selv. Altså det er forudsætningen, altså kærlighed til sig selv. Det er en forudsætning for, tror jeg i høj grad, at vi kan blive lykkelige. For hvis ikke man selv godt kan lide sig selv, hvorfor skulle man så unde sig selv det fineste livet har, nemlig lykken?
Mm.
Hvis man hele tiden egentlig ikke synes, man har fortjent det. Hvorfor skulle man så blive lykkelig? Hvordan skal man så blive lykkelig? Det tror jeg er meget, meget svært. Så det tror jeg også er en forudsætning for at få et godt liv. Det er, og hvis ikke man har det sådan med sig selv, så synes jeg, man skal prøve at arbejde i den retning.
Er det noget med, der er sådan nogle fire kardinaldyder eller ja. Et eller andet?
Ja.
Hvad er det?
Jamen, det handler jo om, at...
Så jeg kan se, at jeg har skrevet visdom, mådehold, retfærdighed og mod.
Det er korrekt.
Ja.
Jamen, det er de fire kardinaldyder fra den antikke filosofiske tradition. De stammer fra Platon, hvor Sokrates i Statens bog 4 taler om, hvad den perfekte bystat skulle være kendetegnet.
Hvordan kan du huske alt det her?
Jeg var meget tid på det.
Okay.
Jeg var brugt tid på det.
Fedt.
Nej, men hvor han taler om, hvad den perfekte bystat ville have. Og det er så, Sokrates kommer så i den her dialog frem til, det er de fire egenskaber, visdom, mådehold, retfærdighed og mod. Og egentlig taler de sådan lidt om det som statskundskab der, men det kommer over til at handle om, det kommer til at handle om individuelle kvaliteter, og også i løbet af sådan de andre filosofer, der kommer til.
Ja.
Og det, der egentlig er pointen, synes jeg, der er det vigtigste ved det, mere nødvendigvis end de fire ord, det er lige så meget det der med at sige, at de prøvede at finde ud af, hvad sandheden om den menneskelige eksistens var. Og det mente, altså, hvad er et menneske? Hvad er et menneskes opgave? Det er jo anderledes end en hønens opgave, og det er anderledes end alt muligt andet. Hvad er det mennesket? Hvordan udlever man menneskets natur på den bedst mulige måde?
Ja.
Og det er så deres måde at sætte ord på det på. Så det er ikke sådan, ideen er ikke, man skal prøve noget nyt. De siger, at det er sådan der, mennesket er skabt til at leve, fordi vi er jo fanget mellem guderne, og dyrene, vi har kroppe ligesom dyrene, så har vi fornuften, som stoikerne kaldte. Det er det, vi deler med Zeus. Altså, vi kan tænke, at vi tænker. Det kan de andre dyr ikke på samme måde. Så vi er fanget der i midten, og har så derfor en særlig forpligtelse som mennesker. Og der siger de så, at hvis vi lever op til de der dyder, det er sådan, vi bliver lykkelige. Altså, hvis vi er vise, retfærdige, mådeholdende og modige, så lever vi op til det, vi skal som mennesker, og så kan vi blive lykkelige.
Tror du, der er en mening med rækkefølgen, de kommer i?
Nej, altså visdom kommer altid først. De andre er lidt mere tilfældigt. Altså visdom kommer først, fordi det er det vigtigste. Fordi det er apropos det der med at reflektere.
Ja.
Vi skal kende os selv. vi skal vide, hvad der er godt og skidt i den her verden, og der har de faktisk især stoikerne ret sådan...
Så det er også en visdom. Visdom er ikke bare, at man kan huske en masse ting?
Nej, det er tværtimod ikke, at man kan huske en masse ting, for okay. Det er bare at være en papegøje med et stort hoved,
okay.
Oppe på mig.
jeg har også et stort hoved, skal Når hvad det er det første, det? Folk siger, når de møder mig.
Er det? Jeg har aldrig tænkt det endnu. Nu, okay. Jeg vil tænke det nu til hver en tid.
Hvad var det? Gav øl på studentervogn.
Var det det? Ja. Og jeg havde en. Der var en over mig heldigvis.
Okay.
Hvad hedder det? Nej. Men visdom handler nemlig ikke om det. Fordi, du ved, udenadslære er jo ikke visdom. Og det kan man jo godt selv sådan regne ud relativt intuitivt. Bare kunne huske et leksikon i hovedet, er jo ikke, at du viser interessant. Det er noget andet.
Mm.
Så noget af det, der ligger i visdom, det er at kende sig selv, og det andet er det der med at vide, hvad der rigtig er godt og skidt i den her verden.
Ja.
Og det synes jeg er en super interessant, virkelig, virkelig meget radikal pointe fra stoikerne. De siger, at det eneste, der er godt og skidt, det er vores moralske handlinger.
Ja.
Alt andet er i princippet ligegyldigt. Så det vil sige, det eneste, det handler om i livet, hvis man skulle skære alt andet væk, så vil sige, det handler om at være godt menneske. Vær god ved andre, god ved sig selv.
Mm.
Færdig. Så kan man stoppe bogen og stoppe podcasten. Og det er selvfølgelig en masse mellemregninger til det ene og det andet. Men pointen i det er, at det, mennesker er det eneste, der kan være godt og skidt. En jordskælv kan ikke være ondt. En vulkan kan ikke være ondt. En løve eller en slange kan ikke være ondt.
Nej.
Det er bare naturen, der følger sine instinkter eller sin naturlige udvikling. Der er ligesom ikke, man kan godt, det kan godt være en tragedie, hvis der er et vulkanudbrud, men det er jo ikke en ondskab. Det, der kan være ondt, det er mennesket.
Mm.
Det er os, der har den unikke mulighed for at være onde og for at være gode.
Mm.
Og det, de så siger, der, fordi vi har den unikke mulighed, så er det også vores unikke ansvar.
Mm.
Det er at prøve at være gode. Og den måde, de så siger, at vi er gode på, det er at leve op til visdom, mådehold og retfærdighed mod. Det er ligesom at leve op til de der dyder. Men i princippet er det vigtigste, at hvis man skal alt det væk og ikke gider at gå ned i detaljerne, så vil sige, det jeg synes på en måde, det er meget simpelt, også når man har børn, som jeg har, så sådan, hvad ønsker man for dem? Jo, de skal være gode ved sig selv og gode ved andre.
Mm.
Og så tror jeg også, de bliver lykkelige. Og det er også lidt min egen erfaring i livet, når jeg kigger rundt på de folk, jeg kender, at dem, der er søde og har et naturligt afslappet forhold til sig selv, og godt kan lide sig selv, ikke behøver at bevise sig selv på alle mulige dumme måder, og er søde ved andre, de er tit rigtig lykkelige.
Vi er også lidt inde på noget karma her.
Ja, det minder jo meget om flere tankerne i den buddhistiske tradition, det her. Der er mange overlap. Jeg tror ikke så meget på karma, som mere på, at hvis man siger det rigtigt, hvad Aristoteles han kom frem til, han er også biolog, sådan en af de første biologer, der prøvede at forstå naturens systemer. Han sagde, at det var ham, der opfandt begrebet, at vi er et socialt dyr som mennesker. Og det er rigtigt, tror jeg. Det er sådan relativt veldokumenteret evolutionært biologisk i dag.
Ja.
Det forudsætter ligesom, at vi kan finde ud af at leve med hinanden. Altså hvis ikke vi kan få det til at fungere mellem hinanden, så havde menneskerne ikke vundet det darwinistiske kapløb.
Ja.
For vi er ikke de stærkeste, vi er ikke de hurtigste. Så hvis ikke vi kunne finde ud af det sammen, så havde vi bare tabt til nogle andre, nogle stærkere dyr. Så det vil sige, en del af det at være menneske er at kunne få det til at fungere med andre mennesker. Og dem, der er gode til det, de lever op til deres pligt, deres ansvar, deres mulighed som menneske, og de bliver også lykkelige.
Ja.
Så jeg synes, det er jo der, hvor sammenhæng er med vores natur, og så den måde, vi er i verden på, sådan med vores moral og vores etik.
Altså jeg har det sådan lidt, at når jeg hører et ord som karma eller manifestation og sådan noget, så bliver det lidt sådan, om det er karma, fordi at nu er der sådan en magisk guldpose, der bliver givet til mig, eller manifestation af den her sindssyge ting, der sker, fordi at man på magisk vis manifesterer et eller andet frem. Altså jeg tror langt mere på netop det her med, at altså, hvis du er god ved andre mennesker, så er det ligesom det der træ, der vokser. Og det træ er positive grene, du skaber hele tiden. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så skal der være et æble, der falder ned i hånden på dig. Altså,
jeg er helt enig, og jeg tror heller ikke på den der måde at se. Altså, jeg tror ikke på religionen på den måde, og jeg tror ikke på, at der kommer en magisk retfærdighed udefra. Der er sådan et begreb, der hedder, fra en filosof, der hedder Heraklit, han siger, karakter er skæbne. Og det tror jeg på. Og det, han mener med det, er jo ikke, at hvis du har en god karakter, får du altid en godt liv, fordi sådan er livet ikke. Livet er også uretfærdigt og tilfældigt. Men for de fleste mennesker, og de fleste gælder det, at den måde, man er i verden på, den karakter, man afbygger, den måde, man agerer på over for sig selv, over for andre, Over tid kommer det typisk til at forme og definere dit liv.
Skabe bedre muligheder.
Over tid, din mulighed for at vinde i tilfældighedernes lykkespil er bare meget bedre, hvis du er et ordentligt menneske.
Ja.
Og du kan godt, tror jeg, være et dårligt menneske og komme få et lille forspring en gang imellem. Altså du kan godt, du ved, du kan godt, er der også nogle dårlige mennesker, der går til graven og lykkes i den ydre verden og et eller andet. Men jeg tror bare generelt over tid, det der bedst kan betale sig, det er at være et godt menneske over for sig selv, godt menneske over for andre. Så tror jeg simpelthen bare, at man bliver mere lykkelig generelt. Og så en gang imellem, så sker det, at folk, altså der er masser af uretfærdighed i verden, der er hele tiden uretfærdighed. Der sker hele tiden ting af tilfældige årsager, som man ikke kan styre, om et fly styrer derned eller et eller andet. Det kan man ikke gøre så meget ved. Og det er ikke noget med fortjent og ufortjent. Det er bare tilfældigheder.
Mm.
Men og generelt over tid, prøv at være god ved selv, prøv at være god ved andre. Det bliver man lykkelig.
Men det er jo svært ikke i den verden, vi lever i, fordi at den fortæller os jo også, at vi kun skal være gode ved os selv. Eller sådan, at vi skal nå nogle ting selv, og vi skal have mere,
ja.
Som jo aldrig er nok.
Men det er jo, altså, det er jo også det der følelses, altså følelsernes vold, som jeg kalder det i det ene kapitel. Vi har jo sat følelser som forrang for alt andet, og det er jo totalt perverst at sige, at mine følelser giver mig ret til mine handlinger. Mm. Altså, vi har jo badges nede i supermarkedet på ungarbejdere, hvor der står, lad være at råbe af mig, fordi almindelige voksne mennesker kan finde på at stå og råbe af en, der tjener 65 kroner i timen nede i supermarkedet. Nå, men det er så sygt. Og det er jo fordi, vi har talt til folks følelser og folks egoer alt for længe.
Ja.
Og alt for lidt om, at vi ligesom alle sammen har lige meget lov til at være, og vi er alle sammen lige meget mennesker. Og den idé i den vestlige tradition, den stammer fra de her gamle filosofer. Det er Cicero, der formulerer humanitas-begrebet, altså humanisten, at vi alle sammen er mennesker. Og når vi ligesom kører op i vores ego, og vores følelser er vigtigere end alle andre, så vores behov er vigtigere end alle andre, kører ned ad det spor og ligesom fortsætter det. Jo, det er det, der gør, at man står og råber ungearbejder nede i supermarkedet. Så ja, jeg synes, at følelser er et problem, hvis det ligesom får forrang for alt det andet. Og hvis ikke hvis vi glemmer, at vi er en del af, og vi alle sammen er lige meget værd, så får vi problemer i det her samfund.
Det er jo svært at holde fast i den version af sig selv. Altså, jeg ser det som, at jeg har perioder, hvor jeg virkelig føler, at jeg hviler af mig selv, og er den version af mig selv.
Mm.
Og så stille og roligt, så bliver jeg skubbet af samfundet og påvirkningen udefra sociale medier, og så bliver jeg skubbet i en retning.
Mm.
Og så lige pludselig så har jeg taget en afvej, og så er jeg nødt til at vige ind igen.
Yeah.
Altså, det er jo sådan, det fungerer, ikke? At man skal hele tiden være ops på det her.
Det tror jeg, men ja.
Det skal jo ikke være noget, man siger til sig selv konstant, for det må også være stressende at skulle rende rundt, og være selvreflekterende hele tiden, ikke? Men
nå, men jeg er helt enig, jeg genkender totalt det der billede af, at så er jeg på et godt spor, og så kører lidt af sporet nogle dage, eller et eller andet, så kommer jeg tilbage, eller sådan.
Ja, det tror kæft, jeg. Nu kører det med de der bogsalt der, og nu skal jeg bare ud og overtage verdensherredømme. Så, så kommer egoet ind, og så...
Jo, og egoet må også godt være der, det skal bare ikke bestemme. Er det lidt det, har det også med følelserne? Altså, egoet må godt være der, jeg synes, der er også noget sundt i... Altså, jeg synes ikke, det er nødvendigvis farligt at have et ego, det er bare... Det er vigtigt at kunne styre det.
Ja.
Altså, ego er jo også drivkraft, og ego er jo også energi, og ego er jo også... Altså,
men har du kunnet mærke, at det taler til det er måske den negative del af dit ego med, at du skriver bøger, der klarer sig selv så godt? Altså, det er jo bestseller.
Ja, men vil du være... ikke særlig meget, for at være helt ærlig, fordi Nej. Jeg har været sindssygt bevidst om det. Der er sådan et citat, jeg har med i min første...
Det er også været mærkeligt, hvis netop du ikke var bevidst om det.
Jamen, jeg er bevidst om det. Det er ikke, fordi det ikke løber af med mig, men jeg må indrømme, det betyder... Altså, det er bare meget tydeligt. Jeg kan godt mærke, at jeg kan godt stå på en scene, hvor der er en fyldt sal, og alle folk klapper, og jeg er rigtig glad lige der.
Mm.
Men lige så når jeg går ud derfra, så er jeg lidt høj i en halv time bagefter,
ja.
Og så er det ligesom det.
Mm.
Altså, så betyder det intet. Det betyder noget, at mine børn har det godt, det betyder noget, at jeg selv har det godt, det betyder noget, at jeg får sovet om natten. Altså, du ved, jeg har været meget optaget af et citat fra Seneca, der siger noget i retning af, at der er ikke nogen, der er blevet udslettet af modgang, hvis ikke han først er blevet forført af medgang.
Mm.
Og jeg ved godt, at alt det her, der sker lige nu, det er flygtigt. Og jeg ved også, at alt det her nu, det er ikke sådan... Jeg holder det lidt sådan i strakt arm på den måde, at jeg vil gerne nyde det og sætte pris. Jeg har mere været i den grøft, tror jeg, ikke har sat pris nok på det.
Ja.
Fordi jeg holdt det i strakt arm. Jeg vil gerne nyde det og lige sætte pris på det, mens det er der, og tak og være taknemmelig over det, og det er jeg. Men i sidste ende er det ikke det, der kommer til at definere, om jeg bliver lykkelig. Så kan det være, at jeg en dag kan sidde og fortælle mine børn om hvad det var eller ikke var, men jeg tror, at det er bare ikke det, der rigtig gør, om jeg føler mig lykkelig i virkeligheden. Det gør, at jeg føler mig lykkelig, når jeg sådan, hvis jeg synes, jeg laver noget fedt eller et eller andet. Altså, det er fedt at gøre det. Det er fedt at være på, når det lykkedes og alle de der ting, men det er bare ikke det, der definerer kvaliteten af mit liv, heldigvis.
Jeg har lige været en tur i Athen. sådan en drengetur, hvor jeg fredag klokken 10 render rundt på Akropolis med lette tømmermænd, som man nu gør, og tænker, det er godt nok stort og flot, og det er jo sådan demokratiets højborg. Og er det også der, nogle af de her ting er...
Ja, altså det var omkring Athen meget.
Ja. Og jeg tænker, hvorfor var behovet der for de her tanker der dengang?
Jamen, jeg tror jo, at som jeg forstår det, jeg er ikke ekspert, men altså, det var jo en mere brutal verden dengang.
Ja.
Altså det var jo den stærkes ret, og hver mand for sig selv, og hver stat mod hinanden, og de syntes jo, slaveri var helt okay, og kvinder og slaver var bare mandens ejendom. Og, altså det var jo en...
Ja.
Man skal først og fremmest forstå det som en ret brutal verden. Og altså herop gik vi jo flere tusind år efter, de kom frem til de her tanker og kastede afføring efter hinanden. Han havde sagt, vi var ikke noget særlig langt jo. Altså vi var virkelig langt bagefter i forhold til de tanker, de ligesom nåede til. Men der skete jo en eksplosion af, at de prøvede at forstå verden omkring sig og ligesom ville forstå, hvad det var for et univers, der omgav, og så hvordan man burde leve, og alle de der ting.
Skabe mere retfærdighed, eller?
Jo, men også større forståelse i virkeligheden. Det er jo virkelig, det er jo et nysgerrighedsprojekt et eller andet sted. Forstå, hvorfor går solen ned og op, og i stedet for bare at sige det der med, at den bliver trukket efter en vogn, som vi troede i Danmark, som vi også, altså det findes også i den græske mytologi.
Ja.
Men sådan prøve at forstå, hvad det er, der omgiver os, og det er så Sokrates, der er ham, der ligesom laver den der vending, der gør også forstå, hvordan mennesker bør leve. Altså begynde at stille de spørgsmål. Det var han første, der gjorde i vores del af verden, i den vestlige verden. Super fascinerende jo, at der ikke nogen, der havde rigtig gjort det før, og så sige, hvorfor lever vi, som vi gør? Hvordan skal vi leve? Og det starter sådan en helt filosofisk tradition. De tog sig også tid til det. Det er jo også selvfølgelig folk, der har overskud og økonomi, der tager sig tid til det. Og der var jo den der sådan store konflikt mellem Athen og Sparta. Sparta gik kun op i våben og i at militær og i at vinde, hvor Athen gik op i kunst og filosofi og alt det der. Ikke? Og det var jo sådan en, det var sådan to arketyper på, hvad for en udvikling man kunne vælge. Og der er ikke kommet nogen store filosofer eller kunstnere ud af Sparta.
Det er Christiania.
Men der var ikke det. Sparta var ikke, er der ikke kommet en eneste filosof eller kunstner ud af.
Ja.
Og Athen er der både kommet det ene og det andet ud af, fordi de kunne begge dele. Ikke?
Ja.
Og så tager romerne jo over og laver jo og bygger jo den første masse civilisation på sin vis, eller i hvert fald den første i Vesten, hvor de også har overskud. Altså det kræver også overskud, til du har en overklasse, der har tid til at gå og tænke, og gå og snakke, og gå og, altså du ved, Aristoteles var elev hos Platon var elev hos Sokrates, Alexander den Store var elev hos Aristoteles, ikke? Altså du har Aristoteles som din privatlærer.
Ja.
Det har du jo ikke, hvis du er sådan nogle primitive præ-viking-bønder heroppe, eller stenaldermennesker. Så det kræver også noget økonomisk overskud og sådan noget selvfølgelig, til at man kan nå at tage sig tid til at tænke de tanker.
Ser du, der kommer et lignende skift i vores måde at tænke verden på, og tænke også som mennesker på i fremtiden? Fordi at det var jo ret... Hvad kan man sige, banebrydende, og sætte ligesom en retning for demokrati, og hvordan vi er mennesker?
Jeg tror, at der er mange, der ved meget mere om det end mig, men altså, det er jo klart, det er jo et virkelig interessant spørgsmål. Hvad sker der? Nu har vi været den bedste intelligens på jorden, lige siden menneskeheden blev skabt.
Ja.
Hvad sker der, når vi er der mere? Altså, du ved...
Hvad sker der, når vi formår at få kvantecomputeren til at fungere?
Nå, men når de altså, bare når altså, den kunstig intelligens, hvis det passer, og den om altså, et eller andet sted relativt hurtigt, bliver meget, meget klogere end os. Altså, der er det der citat fra Harari, Yuval Noah Harari, hvor han siger det der i retning af, at altså, hvis vi må ikke håbe, at en eventuelt højere kunstig intelligens end os behandler os, som vi har behandlet de intelligenser, der under os.
Ja.
Hvis så vi illestet...
Ja.
Så kan du bare tage ud i dansk industrilandbrug og se, hvordan vi behandler sansende, følende væsener, som tilfældigvis er mindre intelligente end os på den måde. Dem behandler vi af helvedes til. Så vi skal jo ikke håbe for menneskeheden, at der kommer til at være retfærdighed den vej rundt. Fordi så vi...
Og den er jo trænet på vores inputs.
Ja,
indtil
den ikke er det længere. Indtil den selv træner sig på sig selv, fordi vi er for kedelige at snakke med, fordi vi ikke har noget at byde ind med.
Ja.
De mine dumme spørgsmål om filosofi, de er totalt banale for den, fordi den er på i tredje potens af det allerede. Ligesom den der Her, har du set den?
Ja.
Joaquin Phoenix, den der med, den har 10.000 samtaler samtidig.
Mm.
Han tror, at de har noget særligt.
Ja.
Og det er sådan... Det
er bare utro.
Jamen, altså utro med 10.000 samtidig, fordi den har så meget overskud, den har ikke tid til bare at vente på en.
Ja.
Og jeg ved det ikke. Altså, jeg er ikke sådan... Jeg er ikke monster-optimist, nødvendigvis, må jeg sige.
Altså, med de briller, du har nu i forhold til alt, hvad du ved, hvordan ser du så også det samfund, som vi lever i? Er du sådan ved godt mod, eller er du sådan lidt deprimeret over den verden, som vi har foran os?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg er enormt nysgerrig. Der sker mange spændende ting de her år. Og,
jeg skal jo lige sige, altså et unikt perspektiv kan jo godt gøre, at man også føler sig lidt ensom nogle gange, tænker jeg. Altså det med, når man ser verden på en bestemt måde, som andre ikke ser den på. Det kender jeg nogle gange lidt for mig selv, at jeg har altid set tingene måske lidt anderledes end folk. Jeg siger ikke, at jeg er Albert Einstein eller den næste filosof, men jeg har altid følt mig sådan lidt udenfor i den måde, jeg har tænkt verden på, hvor jeg har tænkt anderledes end andre mennesker. Kan du genkende den?
Ja, det kan jeg godt, og det synes jeg faktisk var det andet spørgsmål end det første, men det kan jeg nok godt genkende. Jeg tror, jeg har et eller andet, det er jo mere personligt end om samfundet, men altså, jeg tror, jeg har der en eller anden eksistentiel ensomhed, som jeg forholder mig til, og som jeg sådan prøver at finde en god måde at være i, det kan jeg nok godt genkende.
Så det er en forbandelse og en blessing? På samme tid.
Jo, altså jeg ved ikke om det, altså jeg ved ikke om det er en forbandelse. Jeg tror bare, altså jeg ved sgu ikke. Jeg tror ikke det. Altså, men jeg er heller ikke sikker på, at det har noget med at være. Jeg ved ikke rigtig, hvad det har noget med at gøre. Det kan også bare være, men at jeg har et eller andet psykologisk med. Altså jeg tror ikke nødvendigvis, det handler om at se verden på en eller anden måde. Det kan jeg kan ikke rigtig regne ud, hvad der er op og ned på det, men jeg kan i hvert fald genkende følelsen af en eller anden grundlæggende ensomhed, også selvom jeg har mange søde mennesker i mit liv, og mange gode venner og et eller andet. Der er et eller andet, når man vender sig mod sig selv, og på det, jeg sagde tidligere, at på et eller andet tidspunkt, så lukker man øjnene, så er man alene med sig selv, lige meget om du ligger i baronens seng, som Jeppe i baronens seng, eller om du ligger på et... på et fladt gulv et eller andet sted, så har du dig selv til sidst. Og jeg synes, det arbejde, synes jeg, er mere interessant end alt muligt andet. Altså, du ved, det synes jeg er tusind gange mere interessant, end at tjene en masse penge. Det er at finde en eller anden form for komfortable komfort med sin egen mærkelige eksistens.
Tror du, det er tænkerens lod i livet, filosofens lod i livet, at man føler sig lidt udenfor? Det er også den her følelse af måske at føle sig sådan lidt udenfor, jeg taler ind i.
Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg tror ikke, jeg føler mig som en tænker eller en filosof nødvendigvis. Eller jeg er ikke nogen filosof, men jeg føler mig heller ikke nødvendigvis. Nej, jeg tror bare, det er nogen af os, der er lidt mærkelige på forskellige måder. Der er dem, der har det på forskellige måder. Der er jo nogen, der er meget kunstnerisk orienteret. Der er nogen, der er meget... Du ved, der er nogen, hvis hjerner bare kan noget matematik, som får alle andre til at ligne idioter. Det bliver dejligt for dem at få nogle kloge computer at snakke med. Mm. Nej, jeg tror, der er mange forskellige måder at have den der lille outsider, den der lille ensomhed i sig på. Jeg tror mere, at jeg ser det som måske, hvad den hedder, hovedpersonen i Camus' Fremmede. Jeg kan ikke sige det rigtigt. Nå. Nå, men der er bare sådan, altså han beskriver den der eksistentielle ensomhed, som jeg tror, at man kan føle alle mulige grunde, som ikke har så meget at gøre med, om man er den ene eller den anden type i sin personlighedstræk, men at der er noget ensomhed for rigtig mange af os, som vi så gør alt muligt for at dække af. Jeg tænker faktisk meget over det her på det seneste, fordi det er mine egne personlige issues. Jeg tror meget, at det vi gør, inklusiv mig selv, det er også derfor, at jeg jagter det, fordi apropos at jagte sig selv,
Ja. Det
gør vi for at støje for ensomheden. Sociale medier, scrolle, et eller andet. Mm. Når jeg er alene hjemme og ligger en hel dag og et eller andet, så hvis jeg sådan sætter en fodboldkamp på, lige pludselig ser jeg to andre fodboldkampe, bare fordi så kører skærmen, så er jeg ikke alene.
Ja.
Og den har jeg prøvet at tage mig selv i, fordi det gør så faktisk, at den der lille angst, den kan poppe op så om aftenen, når man så slukker.
Ja.
For så bliver det stille. Så det er jo fordi, jeg prøver at iagtage, hvad er det egentlig, der virker for mig, ikke virker for mig. Jo, det virker ikke for mig, at skærmen kører hele dagen i baggrunden, mens jeg går og drikker kaffe og læser avis. Fordi hvad er det egentlig, den er? Jo, den er en sut.
Ja.
Og det tror jeg, mange gør. Jeg tror, mange går rundt i en fucking med en sut hele tiden, fordi de ikke kan holde ud at være alene med sig selv. Ja. Om det er en sutten er at høre podcast hele tiden, eller sutten er at stå og scrolle, eller sutten er et eller andet, underholde sig selv, og ikke klare at være ensom med sig selv, og være i stilhed kvarter. Og så, når man så stimulerer sig selv hele dagen på den måde, så man lukker øjnene om aftenen, så begynder tankerne, angsten, tankemylderet, alle de store spørgsmål, der popper op.
Hvorfor tror du, man er bange for at være ensom med sig selv? Er det, fordi man ikke kan lide sig selv?
Jeg tror bare, det er, fordi det er nogle mere ubehagelige... Altså, stilheden kan jo være virkelig ubehagelig for mange af os. Altså, der er også nogen, der trives med den. Der er nogen, der har en naturlig sådan drift hen mod den, og dem misunder lidt. Ja. Men mange af os andre er jo en lille smule bange for den, tror jeg, i virkeligheden. Og kigge ærligt på sig selv og sit liv. Og jeg tror sgu mange, for at sige det helt ærligt, jeg tror mange parforhold eksisterer på grund af den angst.
Ja.
Fordi at jeg tror mange af de parforhold, den måde, jeg har været i parforhold på meget mit liv, har også handlet om, at jeg har haft den der angst for ensomheden og for at være alene.
Ja.
Hvor i virkeligheden, så det du siger, du gerne vil have, det er en romantisk partner og en kærligheds et eller andet, men det du i virkeligheden beder om, det er en eksistentiel sult, fordi du ikke kan lide dig selv, og ikke tør se dit liv i øjnene.
Ja.
Måske. Det kan også være, det er bare mig, der er mærke.
Ja, det giver super god mening. Der er også den her idé om, at hvis man ikke ligesom udlever sig selv, altså så er man jo heller ikke en god partner. Altså hvis man ikke realiserer sig selv, så er man jo heller ikke en god partner.
Hvorfor har du en partner? Har du en partner, for det skal være en sutteklud for dig, fordi du er bange for at sove alene?
Ja.
Eller har du en partner, fordi du tænker, du elsker den person, og du gerne ønsker dem alt godt i verden?
Mm.
Det er to meget forskellige motivationer, og de kommer også til at forme, hvordan det forhold kommer til at gå, tror jeg.
Ja.
Fordi hvis du har en person, du tænker, at den person har noget, jeg kan lære af, og jeg elsker den person, og jeg ønsker dem alt godt i hele verden. Det er jo dejlig energi.
Ja.
Og at den anden er, at den person skal ligesom fikse noget i mig selv. Fikse noget kærlighed, jeg ikke kan få noget at give til mig selv. Fikse noget tryghed, jeg ikke kan få noget at give til mig selv. Det er jo ærgerligt, fordi så lyver du lidt for den person, når du siger, du elsker dem.
Mm.
Måske.
Ideen om, at vi er ansvarlige for vores egen lykke, er det sådan i virkeligheden sådan lidt en farlig illusion at give folk?
Jamen, det er jo virkelig noget af det, som kan i hvert fald skabe lidt en debat omkring stoicisme, men jeg synes jo, at folk tit, dem kritikerne i hvert fald, synes jeg tit glemmer den anden halvdel af ligningen. Det er at sige, at udgangspunktet er, at vi tager ansvar for os selv, men målet er, at vi giver noget til andre.
Mm.
Og de stopper altid, de hører kun den første del af sætningen.
Ja.
Stoicisme handler bare om sig selv. Det eksplicit ikke gør. De siger hele tiden, det handler om det fælles bedste, men jeg tror jo, at stærke fællesskaber, jeg tror stærke parforhold, stærke relationer, de kommer af, at folk, der individer, der starter med at tage ansvar for sig selv, og så byder ind i et fællesskab.
Ja.
For hvis du starter med, at i hvert fællesskab, du går ind i, og beder om at få dine egne problemer løst, så har du problemer.
Ja.
Fordi hvis du starter med at gå ind i et parforhold, fordi hvad kan partneren gøre for mig? Partneren kan være min eksistentielle sutteklud. Så er det bare en anden udgangspunkt, fordi du siger det ikke ærligt, jo. Det er jo ikke det, du siger. Du siger jo, at jeg er sammen med den person, fordi jeg elsker noget eller andet, men det, du viser, det, du virkelig mangler i dig selv, det er noget andet. Så jeg tror jo, stærke individer skaber stærke fællesskaber, uanset om det er parforhold, eller venskaber, eller samfund, eller sportsklubber. Eller...
Så der er mere lykke i at give?
Jamen, det tror jeg ubetinget. Jeg tror, lykken er jo at have nok til, du kan give til andre. Det er klart.
Der må være nogle studier, der viser det, ikke? Altså, det
er med, det er der masser af. Der er masser af studier af den der... Altså, at altruisme er jo et, jeg tror også, det er indbygget menneske. Altså, det er jo sådan en diskussion også i filosofien og i socialpsykologien, om mennesker er gode eller onde. Men der er masser af eksempler på, at mennesker under pres og et eller andet udviser enorm næstekærlighed og enormt opoffrelse, enorm altruisme. Så jeg tror et eller andet sted, menneske til menneske, tror jeg egentlig, vi er bygget til at være gode. Og så tror jeg, vi har nogle problemer, når fællesskaberne bliver for store.
Ja.
Så er der masse bevægelser, og så, altså... Du ved, der var mange tyskere, der stod og hejlede.
Ja.
Jeg tror ikke, de alle sammen var onde til at starte med. Altså, du ved,
ja.
Gode mennesker kan også gøre dårlige ting.
Ja. Det er sjovere med mig selv. Jeg kan jo godt mærke, at hvis jeg får en gave, jeg bliver glad for, så bliver jeg ikke emotionel. Hvis jeg giver en gave, som jeg kan se, nogen bliver sindssygt glad for, eller gør en handling, og man kan virkelig mærke, det rammer dem her, ikke? Der bliver jeg emotionel.
Man kan altså, godt det jo genkende.
Ja, ikke? Altså, det er en sjov forskel, der er. Men hvorfor gør man ikke noget mere af det, ikke? Altså,
og det tror jeg virkelig...
Det er helt ned til at snakke med kioskmanden. Giv et kompliment til en smuk pige i gaden, eller...
Jamen lige præcis det der, tror jeg sindssygt meget på. Ja. Altså mikrokærlighed.
Mikrokærlighed?
Jamen sådan de der små gestusser, vi kan gøre. Altså, fordi det er faktisk muligheden for en selv for at leve. Du kan enten leve i en verden, der er brutal og ligeglad med dig, hvor alt er bare lort og ligegyldigt. Eller også kan du leve i en verden, hvor det hele er spændende. Og hvor at du går ud på gaden, og så er det muligt for at smile til nogen, eller lige holde tilbage, eller lige give lidt plads, eller sådan. Du ved, det der, man får det så fedt med sig selv, når man lige er en galante, ikke?
Ja.
Det kan også stadig ind i en skid, men der skal så lidt til, eller lige snakke med nede i bageren, og, altså lige sådan have det der menneskelige interaktion.
Ja.
Og det tror jeg, at rigtig mange...
Det kan også give en anklage om seksuel chikane, hvis man ikke gør det rigtigt.
Ja, men så skal man altså gøre sig umage for at være en idiot, vil jeg sige, ikke? Fordi... Ja. Nå, men det er bare de der små ting, og det er jo faktisk det, vi... Det tror jeg sådan, vi altid har levet. Jeg tror, vi elsker det. Jeg tror, når vi elsker at være ved Middelhavet, mange af os, og hele den der... Så er det lige så meget livsstil med... og bu, altså den der interaktion, der er med folk. Og jeg tror, jo mere vi ligesom går, bliver optaget i vores egne verdener, og vores eget bevidsthed, og vores eget selvoptagethed med, de der digitale sutteklude, jo mere fjerner vi os fra det, vi egentlig har brug for som mennesker. Og det mere fjerner det muligheden for at give noget til andre. Og jeg synes, vi bliver jo mere og mere egoistiske i det offentlige rum. Jeg kan næsten ikke have det. Det er en af mine pet hates til gengæld. Det er jo det der med, hvor mange mennesker uden handicap, der står og tager elevatoren ned til metroen, mens der, du ved, der er folk med... ældre mennesker, der er folk med barnevogne, der er folk med handicap, og alle mulige andre, der skal stå og vente i kø, fordi alle mulige 25-årige ikke kan få noget at stå på en rulletrappe.
Ja.
Altså den der sådan selvoptagethed, der er over det hele, vi er nødt til at have sådan store plakater med almindelig god adfærd, give plads til andre i metroen. Ja, selvfølgelig. Hvad var alternativet?
Ja.
Altså du ved, vi er jo ikke psykopater, bortset fra det, vi er ved at blive. Og jeg tror faktisk, det gør noget dårligt for os selv, og jeg er meget på den der med, at altså, hvis du rigtig vil gøre noget egoistisk, så bare gør noget godt for andre.
Ja.
For mindre du har en alvorlig personlighedsforstyrrelse, så kommer du til at få sådan en rar følelse i maven.
Ja, det føles dejligt.
Det føles så dejligt for en selv. Ja. Så bare gør det for din egen skyld.
Ja.
Så køb et ekstra hus forbi, og giv lige en 30 kroner ekstra, for du kan godt.
Er det sådan en øvelse, man skal give sig selv? Fordi det er jo... Nu har jeg haft Morten Mølster inde, og han snakker meget om det her med vaner, og vaner, det er jo sådan noget, det tager at to uger at sætte sig. Hvis du gør det som kontinuerligt 2 uger, så begynder det stille og roligt, du ved, I må rette mig derude, hvis det ikke er præcis
nej,
to.
Nej,
men man, du forstår pointen, ikke?
Ja.
Det tager tid. Er det sådan, at give sig selv sådan en øvelse, og sige, okay, hver dag i 2 uger nu, der skal jeg gøre en god handling mod en fremad.
Ja, det er en fed øvelse. Altså, jeg har lavet en øvelse i den første bog, der handler om at gøre noget godt for en anden, uden at sige til nogen.
Ja.
Gør en god gerning, uden at sige til nogen. For det næste er jo det der med, at så gør man det, men så vil man også gerne iscenesætte bagefter, hvor godt et menneske man er.
Ja.
Så giver man til en tigger og tager et billede til sociale medier, eller et eller andet.
Ja, det er også akavet sådan noget, ikke?
Og der synes jeg mere den der, prøv bare at gøre noget, uden at sige til nogen, uden at nogen lægger mærke til det. Bare gør det, og så gå med den selv. Og jeg gør det nogle gange, ikke så tit, som jeg gerne ville, men det er sindssygt svært ikke at fortælle nogen om det. Jeg har også lyst til at fortælle om det nu. Det er sindssygt svært ikke at fortælle. Jamen, fordi at man får lyst til at vise, hvor godt et menneske man er. Og i virkeligheden skal man bare
det øver vise, ens sociale credit score.
Det kan ikke bruges til en skid, vel? Fordi Marcus Aurelius har et fedt, hvor han siger, at hvis du gør noget godt for en anden, og den anden har glæde af det, hvorfor så som en idiot forvente mere, nemlig anerkendelse?
Mm.
Og det er jo, altså, du ved, bare gør noget godt for en anden. Ikke for andet end for at gøre det. Mm. Ikke for at vise det, ikke for at sige til nogen. Ingen har sige det derhjemme. Bare gør det. Og lad det leve mellem dig og den person. Og den person glemmer dig 5 sekunder efter, fordi de har nok nogle større problemer at tænke på, end om der lige kom en eller anden forbi og gav et eller andet. Men du ved selv med dig selv, at okay, der er en mulighed for at gøre noget godt. Og mange af os har mulighed for at gøre noget godt i den her verden. Altså, det er lidt ærgerligt, synes jeg, hvis ikke vi bruger den. For det gør vores eget liv rigere. Det er jo først og fremmest det. Og så gør det hele samfundet en lille smule bedre. Den person oplever, at der er en fremmed, som vil dem noget. Og det giver på en eller anden måde nogle ringe i vandet, tror jeg på.
Er det overhovedet muligt at være lykkelig i den verden, som vi lever i med klimakrise og polarisering og Donald Trump og alle hader hinanden?
Selvfølgelig er det.
Hvordan?
Prøv at være. Altså, jeg, det er sådan en præmis, der lidt kører op for tiden, og alle folk er helt op at ræse på sociale medier og alt det der.
Mm.
Altså, prøv at høre. Verden har altid været lort. Verden har altid været værre, end den er nu. Det var da meget, meget... Jeg synes, det er totalt historieløst, det der med at sige til unge. Jeg var faktisk på vej med en bog til unge, det kan vi tale om på et andet tidspunkt,
ja.
Her til marts, der hedder Det skal nok gå.
Ja.
Det der med at sige til unge, og ligesom lade de unge sige, om det er det værste nogensinde at være ung i dag. Okay, unge i 80'erne, der var ungdomsarbejdsløshed på, du ved, langt op i 20-30% i Danmark. Det var helt umuligt at få et job efter din uddannelse.
Ja.
Ikke så fedt. Der var frygt for atomkrig.
Mm.
Lidt til for et par årtier tidligere, der trænede man i atomkrig i skolerne og lægge sig under bordet. Ja, det var måske heller ikke helt optimalt, vel?
Nej.
Før da, så vores forfædre for 300 år siden på den jyske hede, de var stavnsbundet. De gik rundt og havde levet korte og kedelige liv. De behøvede ikke drømme om, hvor de gerne ville på ferie. Hvis de havde overskud på høsten, så gik det bare til herremanden. De kunne ikke gøre noget som helst med deres liv. De oplevede ingenting. Skete ingenting. Det kedeligste liv i hele verden. Så at sige, nu er det værste nogensinde at være ung, og verden er værre end nogensinde før. Næh. Altså, verden er noget lort på mange måder, men den er også et fantastisk sted, og der er mange flere muligheder, end der nogensinde har været før.
Men tror du, lykken var hvis man målte lykken dengang, og måler lykken i dag, vil det så være lige meget ulykkelighed? Eller, fordi der er jo lidt i det her med, at man sådan, man ved ikke, hvad man mister, hvis man ikke ved, hvad man eller du har.
Nej, og det er også derfor, jeg godt kan lide tanken om perspektiv.
Altså, tror du, unge i dag føler, at de har det hårdt, fordi at
aner ikke, hvad de har. Altså prøv at hele vores samfund.
Men de netop så også kan se, hvad de ikke har. Altså sociale medier.
Du præcis, de kan se alle problemerne ved
det. I 80'erne kunne man jo ikke gå ind og se Kim Kardashian køre rundt i en Rolls Royce med en stor silikonbryster. Altså, sådan.
Nej, jeg er helt enig, men de aner jo ikke noget om, hvor hårdt livet har været for alle mulige andre, fordi de er historieløse.
Ja, okay, ja.
Altså, du aner ikke noget om, hvordan livet er for resten af menneskerne på den her planet, hvis du siger, du har det hårdt som gennemsnitsung i Danmark, fordi der er sociale medier. 80% af verdens befolkning har aldrig været på et fly.
Mm.
Så gider jeg ikke høre dig på 16 år klynke over det hele, er så svært at bruge en TikTok. Altså, der er også nødt til, vi er også nødt til at tale til folk med lidt mere både optimisme, men også lidt mere styrke i stemmen. Altså, I har gode muligheder. Jeg ved godt, der er nogle ting, der er rigtig svære, og jeg forklejner det ikke. Men jeg synes, det der med at tale det hele ned i et hul, som om det er værende, altså, værre end hvad?
Ja.
80%, 4 ud af 5 på den her planet, har aldrig sat deres fod på et fly. Er det så os, der skal tillade os at gå og brokke os og klynke? Jeg er ikke sikker.
Mm.
Og så er det ikke fordi, for at negligere alle de problemer, der også er med det. Men jeg tror bare, at en del af det, jeg skulle også tale lidt mere håbfuld og optimistisk, og have en tro på, at det at være et godt menneske og gøre sig umage, det nok skal skabe gode liv.
Ja. Altså, tror du, vores samfundsmodel og sådan velfærdsmodel er med til at skabe, at folk de ligesom ikke lærer at håndtere modgang?
Nej, altså det ved jeg ikke. Jeg tror meget, det er kulturelt. Jeg tror, det er meget kulturelt betinget, synes jeg mest.
Har vi det for blødt og lækkert?
Ja, jeg ved ikke rigtigt, fordi jeg tror ikke nødvendigvis, man er super meget lykkeligere i USA, hvor du har en mere liberalistisk, kapitalistisk model på den måde. Så jeg tror ikke, det er det i sig selv. Jeg tror mere, det er en kulturel ting. Det er også derfor, jeg gerne vil prøve at flytte samtalen og sige, at der er rigtig mange gode ting her.
Mm.
Altså du ved, lad os snakke om tingene på en anden måde. Lad os lige huske på, okay, det kan godt være, det er ubehageligt at føle sig presset af sociale medier. Men så lad os tale om det personlige ansvar. Lad os tale om en vennegruppe, hvad der egentlig gør os lykkelige. Altså du ved, lad os tage de muligheder, vi nogle gange har, og så lad os spille dem lidt bedre. Lad os tage de kort, vi har fået på hånden i vores generation, og den generation, der kommer, de nyere generationer end mig. Men lad os da se på dem, og se på, hvad vi kan bruge dem til, i stedet for bare at sige, det hele er lort. Altså, det synes jeg er så ærgerligt. Jeg synes, det er åndssvagt.
Hvis jeg skulle vende tilbage til spørgsmålet omkring, hvordan du ser fremtiden, i forhold til de tanker, der ligesom er beskrevet gennem stoicismen, og altså, hvor tror du, vi bevæger os hen?
Jamen, jeg tror, vi har brug for nogle nye samtaler omkring, hvad det gode liv er. Og jeg tror, ideen om, at jeg har meget sådan, jeg synes, den der idé om, at mere kommer til at gøre os lykkelige som individer, for alle fra middelklassen i Danmark op efter, har materielle goder nok. Det er mit grundargument.
Ja.
Der er en stor gruppe, vi skal have med af forskellige årsager. Der er 1 million mennesker måske i det her samfund, eller flere, som virkelig har det svært af forskellige grunde, af fattigdom og socialt eller fysiske lidelser, alt muligt. Altså, der er nogen, der virkelig skal have hjælp.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte lidt mere af vores ressourcer som samfund på at tale om, hvordan vi hjælper dem, og lidt mere på, men lidt mindre på middelklassen.
Mm.
Altså middelklassens klønk er jeg lidt færdig med.
Ja.
Få det til at fungere, træffe nogle andre beslutninger. De fleste har rigtig mange gode muligheder. Og det andet er, som er jo stort åbent spørgsmål, det er jo, hvis der nu kommer, hvis teknologien nu kommer til at enten gøre os arbejdsløse og eller rige som samfund. Altså hvad nu, hvis vi kun skal arbejde 20 timer om ugen?
Ja.
Hvad nu, hvis rigtig mange ikke har brug for arbejde, hvis vi skal have borgerløn eller et eller andet? Så er vi simpelthen nødt til at fylde noget indhold i vores liv. Vi er nødt til at fylde noget kunsthåndværk, noget kunst, noget kultur, noget litteratur, noget filosofi ind i vores liv, hvis vi skal have til at give mening. Ja. Vi kan ikke sidde på TikTok 16 timer i døgnet og tro, at vi bliver lykkelige.
Fællesskaber, sportsklubber.
Vi er nødt til at tale om, hvad det er, der skaber gode liv.
Foreningsliv.
Foreningsliv. Vi er nødt til at, tror jeg, genopfinde, eller i hvert fald restarte den samtale om, hvad egentlig gode liv, hvis vi selv kunne bestemme.
Så er vi jo næsten tilbage i 80'erne og 90'erne igen. Var det ikke der foreningsliv, det begyndte at boome?
Jo, og det kan jo, altså, fordi jeg tror bare, vi har nogle behov, vi har nogle sociale behov, vi har nogle behov for fællesskaber, vi har nogle behov for vores sjæl, vores krop, har brug for nogle ting. Så jeg tror, hvis vi bliver ved med at gøre verden fladere og fladere af hele det digitale, hurtigere og hurtigere, vi behøver ikke tænke selv, vi kan bare spørge AI og alt det der. Jeg tror, vi bliver meget ulykkelige ved at gå ned det spor, og jeg håber, at vi får en fælles samtale om i samfundet, om at sige, at vi har brug for det menneskelige, det humanistiske, den humanistiske ånd, at vi har brug for at være sammen, vi har brug for at tænke, vi har brug for at handle i den virkelige verden. Og så skal vi jo blive ved med at have den der samtale, som heldigvis er blevet kommet rigtig godt i gang. Blandt andet takket af Imran Rashid og andre gode folk omkring det der med, altså, vi skal bruge teknologien som et værktøj til det, den kan bruges til. Og så skal vi være bedre til, synes jeg også, i de små, og sige, ja, telefonen væk fra det her fællesskab.
Ja.
Nu er vi her. Lad os være mennesker. Vi har brug for at være mennesker, ellers bliver vi bare mere og mere ulykkelige. Og jeg tror, hvis ikke vi har de der samtaler, så tror jeg jo bare, at der kommer til at være rigtig meget tomhed, og der kommer til at være rigtig mange kedelige eksistenser, og det kommer bare til at være bedøvet af underholdning, og det bliver bare lidt flade liv, synes jeg. Og det synes jeg bare er lidt et sørgeligt perspektiv.
Ja eller nej, har du fundet lykken i dag?
Ja, men jeg synes ikke, det er entydigt på den måde, fordi jeg synes, at det fundet, som i, jeg ved godt, hvad det er, og nogen ofte føler den, men det er ikke sådan en, det er ikke en ting, du kan tale om og holde for evigt, som jeg ser det. Det er en handling, det er en måde at være i verden på, så jeg ved godt, hvad der skal til, men jeg ved også godt, det kræver noget af mig at være der.
Så det er et måske?
Jamen, for jeg synes, præmissen er forkert.
Okay.
Jeg har fundet den på den måde, at jeg ved godt, hvad det kræver.
Mm.
Og
nu skal du agte på det.
Jamen, det er bare en måde at være i verden på. Okay. Jeg har mange dage, hvor jeg er lykkelig.
Ja.
Men det er ikke en blivende tilstand. Det er en, det er en konstant genforhandling. Det er hver dag, du står op. Du skal være det. Så for mig at se, det er meget det der med, at du kan ikke komme i mål på den. Du er nødt til at...
Så man skal acceptere, at den kamp er der.
Jamen ja, og det er ikke en kamp, jeg er ved at læse Knausgårds Min Kamp, det er derfor jeg griner, fordi det er jo ligesom hans perspektiv på hans liv. Jo, men det er jo et dagligt projekt at få livet til at give mening og have det fedt i det liv, man har. Og
man skal jo kunne lide at kæmpe, kan man sige.
Du skal kunne lide at stå op til den og give den skal, og nogle dage har jeg det rigtig godt. De fleste af dage har det super godt og kalder mig lykkelig. Så gør man med, at har det mindre godt, og det er så lidt... tit konsekvensen af nogle beslutninger, jeg træffer. Altså, du ved, det hele hænger lidt sammen.
Mm.
Så jeg tror, jeg har fundet den på den måde. Jeg godt ved, hvad det er, og hvordan jeg skal gøre. Men jeg tror ikke, at det er... Jeg tror ikke, det kommer til bare at være sådan en smooth sailing resten af vejen. Men jeg føler, jeg har et eller andet, jeg kan styre efter, som gør mig sådan komfortabel i livet.
Mm. Så tror jeg med det, Niels Aargaard. Vil jeg sige tak, fordi du kiggede forbi igen.
Kæmpe tak for snakken.
Og tak for snakken.
Fornøjelse. Fed snak.